much about history. Don't know much about biology. Don't know much about science books. Don't know much about the French I took.
Σκεφτείτε ότι ακριβώς σε 15 μέρες τέτοια ώρα θα συζητάμε το εκλογικό αποτέλεσμα αυτής της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που εκεί κάπου θα μπει και ένα τέλος για να μπορέσουμε όλοι να ξαναμαζέψουμε τα μυαλά μας, τους στόχους μας, την ξεκούρασή μας. Η εβδομάδα ξεκινάμε ότι άφησε ως απόνερα η προηγούμενη, που δεν ήταν και λίγα, οφείλω να ομολογήσω, από την δήλωση του κυρίου Πνευματικού που τόσο πολλές αντιδράσεις προκάλεσε και την απομάκρυνσή του τελικώς, αλλά και τους μικρούς εμφύλιους ή μεγαλύτερους σε αυτά τα μικρά κόμματα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πλεύση Ελευθερίας, στη Νίκη, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Αυτή η διαμόρφωση της λίστας που είναι στην διακριτική ευχέρεια των πολιτικών αρχηγών προκάλεσε τα προβλήματα, ή και, όπως λέω πάρα πολλές φορές, τραβήχτηκε και η κουρτίνα για να αποκαλυφθεί και ένα μέρος της αλήθειας. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα πω κάτι που θα εκνευρίσω πολλούς, αλλά έχω να σας πω ότι αυτός ο πολύ άστατος καιρός, που μόνο καλοκαιρινός δεν είναι, να κουνάνε το κεφάλι τους, προσωπικά μου αρέσει, είμαι παιδί του χειμώνα. Τη ζέστη δεν την αντέχω, έχω να σας πω. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε ανάγκη τον ήλιο, ενδεχομένως και εγώ και να μην το έχω καταλάβει, αλλά όχι τον πολύ ήλιο, έτσι, από μακριά. Και διάβαζα τις δηλώσεις του κυρίου Λαγουβάρδου, που εκτιμά πως ο Ιούνιος θα βγει περίπου με αυτό τον τρόπο και με αυτό αυτές τις μέρες που ήδη ζούμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι το υπόλοιπο καλοκαίρι, πώς θα είναι το ελληνικό καλοκαίρι ακόμα περισσότερο, έχω να πω, αλλά έχω την αίσθηση πως είναι ένα από τα θέματα που θα επικεντρωθούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί η κλιματική κρίση προφανώς και είναι εδώ, προφανώς και μας δίνει τα πρώτα της δείγματα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα θέμα ουσιαστικό επί της ουσίας, αφορά τη ζωή μας την ίδια, με όσες συνέπειες μπορεί να προκαλέσει αυτή η κλιματική κρίση. Προς το παρόν βλέπουμε αυτή την εντός εισαγωγικών ελαφριά εκδοχή της, που όμως δεν είναι έτσι. Πάμε λοιπόν στο πολιτικό θερμόμετρο. Είδαμε, έκλεισε η εβδομάδα με αρκετές δημοσκοπήσεις, όλα όμως τα δημοσκοπικά στοιχεία, φίλες και φίλοι, αλλά όχι μόνο αυτά, αλλά και αυτά που ή ο καθένας μας εισπράττει, τα πολιτικά, τα κοινωνικά του, δείχνουν πως αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως έλεγα, σε 15 μέρες αυτή μεθεπόμενη Δευτέρα θα συζητάμε για τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τελικώς επικρατεί κατά κράτος, θα μπορούσε να πει κάποιος, η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται, παρά τις κινήσεις και την γρήγορη στην οποία βρίσκεται το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας για να αποφύγει, για να σφραγίσει τυχόν διαρροές κυρίως από την δεξιά μεριά του. Με αυτό πορεύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τον στόχο τον δικό του. Και το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει και που επί της ουσίας θα πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι εφόσον τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα, θα μου πείτε, υπάρχουν και εκπλήξεις. Προφανώς εκπλήξεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά τέτοιου είδους ανατροπές, γιατί περί ανατροπής θα είναι, δεν νομίζω πως περιμένει κανένας μας. Άρα αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η επόμενη μέρα, της ουσίας η επόμενη τετραετία του κύριου Μητσοτάκη και ποιοι είναι οι άξονες που θα βάλει. Ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον άρθρο διάβασα λοιπόν χθες στην εφημερίδα Το Βήμα. Παρακάλεσα τον συγγραφέα του, τον αρθρογράφο και σύμβουλο έκδοσης, τον Αντώνη Καρακούση, να είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
Έλεγα λοιπόν πως εκπλήξεις δεν περιμένουμε ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα.
Τα πράγματα κρίθησαν εκεί την 21η Μαΐου.
Ακριβώς.
Δεν αλλάζει αυτό που διαμορφώθηκε τότε. Η τάση είναι συγκεκριμένη. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον αέρα της νίκης που πέτυχε στις 21 Μαΐου και με αυτήν πορεύεται. Και το πιθανότερο είναι να δούμε τα ποσοστά της να αυξάνονται κατά τι. Το πόσο τώρα είναι θέμα που θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, από το επίπεδο της αποχής, από την...
Αυτό πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή ενδεχομένως, ε?
Ναι, και αυτό, αλλά και πάλι, ακόμα και με εφτακομματική Βουλή, η αίσθηση που υπάρχει από αυτούς που τρώνε και παρακολουθούν τη διάρθρωση των ποσοστών που θα λάβουν τα κόμματα, ότι οι 160 έδρες είναι επιτεύξητες. Οπότε το πολιτικό τοπίο θα είναι καινούριο. είναι εντελώς διαφορετικό. Μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, πιστεύω.
Με τι χαρακτηριστικά, Αντώνη, τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτή η νέα φάση?
Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ισχυρή. Mm-hmm. Θα έχει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλλά θα έχει και όλο αυτό το στοιχείο υπεροχής που της δίνει, θα της δίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Και από απέναντι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη, σε χαμηλά ποσοστά. Mm-hmm. Δεν θα είναι δηλαδή σε επίπεδα τέτοια που να δημιουργείται άμεσα μια διεκδίκηση ανατροπής. Δεν θα είναι εύκολο αυτό δηλαδή.
Mm-hmm.
Άρα η κυβέρνηση θα μπορεί να χειριστεί τις υποθέσεις της χώρας κατά τις πεπιθήσεις της και με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Αυτή είναι η... Άρα λοιπόν θα έχουμε μια κυβέρνηση που έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει αυτά που σκέφτεται και αυτά που έχει οργανώσει και προγραμματίσει και μια αντιπολίτευση η οποία θα μάχεται για μεγάλο διάστημα, πιστεύω, για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον εκεί. Από κόμματα μικρότερα από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Mm-hmm.
Αυτή θα είναι μια μάχη η οποία θα κρατήσει καιρό. Δεν θα είναι, δηλαδή, δεν θα λυθεί γρήγορα και άμεσα.
Προφανώς, όταν θα έχει αυτά τα δεδομένα, θα είναι δύσκολο για οτιδήποτε άλλο. Αντώνη, αυτό που έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτά τα συζητάμε και τα ξαναλέμε, και επειδή είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και έχεις ζήσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος της πολιτικής μας ζωής, καλά, δεν σε κάνω παππού, αλλά είσαι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία.
Είμαι και
παππού. Έλα, να τα χαίρεσαι. Απλώς ήσουν μικροπαντρεμένος, άντε να πούμε αυτά.
Okay.
Ας δούμε λίγο λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά της τετραετίας, της νέας τετραετίας του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε και να είμαστε και δίκαιοι. Εν πάση περιπτώσει, εάν φέρει και το εκλογικό ποσοστό για το οποίο συζητάμε και που σε αυτό αναφέρονται οι δημοσκοπήσεις, θα είναι ένας ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή με πολύ μεγάλη δυναμική.
Κοιτάξτε, αν δει κανείς ιστορικά τη Νέα Δημοκρατία από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, θα δει ότι το φιλελεύθερο υπόδειγμα της πολιτικής που το προπαρασκεύασε σε μεγάλο βαθμό ο πατέρας του κ. Μητσοτάκη, ο Αντίνος Μητσοτάκης, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει κτήμα της χώρας και κοινωνίας, τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Γιατί ξεκίνησε, αν θυμόσαστε, τώρα εντάξει, είστε και πιο μικρές. Από το 1985 αρχίζει μια...
Μια χαρά τα θυμόμαστε, ναι.
Μια πολύ συγκεκριμένη εκδοχή και περιγραφή του πού θα πρέπει να πάει η χώρα και πώς θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Έφτασε το 89 με χίλιους κόπους, τέλος πάντων, και επέβαλε την πολιτική του, αλλά ο τρόπος που την χειρίστηκε μεταξύ 90-93 απεδείχθη ότι δεν ήταν ορθόπαιρος, ήταν πολύ ίσως βίαιος. Με αποτέλεσμα να αποκαλύψει αντιδράσεις και να μην καταφέρει να έχει αυτό τον πρώτο λόγο την αλλαγή που τέλος πάντων προετοίμαζε, τη φιλελεύθερη τη μεταβολή.
Τη φιλελεύθερη, ναι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το πλεονέκτημα να πετυχαίνει αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο πατέρας του. Δηλαδή, ένας φιλελεύθερος πολιτικός, φιλελεύθερη εκδοχή της οικονομικής πολιτικής.
Mm-hmm.
Έχει καβαλήσει αυτό το φρένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, και πάει με αυτό. Κατάφερε μέσα από πολύ ειδικές συνθήκες την προηγούμενη τετραετία να διαμορφώσει, ειδικά μετά την πανδημία, προσδοκίες τέτοιες, τις οποίες μάλλον αποδέχτηκε έτσι μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος και του έδωσε αυτή τη νίκη που του έδωσε στις 21 Μαΐου.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχει την ευκαιρία αυτό το υπόδειγμα πολιτικής που έχει στο μυαλό του και τέλος πάντων έχει προπαρασκευάσει σε μεγάλο ποσοστό να το εφαρμόσει στην επόμενη φάση.
Άρα...
Όπως είπαμε, θα έχει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά και την πολιτική ισχύ για να προχωρήσει τα σχέδια αυτά. Οπότε να πρέπει να αναμένουμε, δηλαδή, στους βασικούς τομείς της οικονομίας, έτσι, μια περισσότερη φιλελευθερωποίηση όλων των αγορών,
ναι,
από την ενεργειακή μέχρι πλήθος τμήματων τα οποία έχουν εμπόδια ή τέλος πάντων ορίζονται από περιορισμούς, από αδειοδοτήσεις δύσκολες. Άρα εγώ περιμένω ότι ένα από τα βασικά θέματα που θα κινήσει η νέα κυβέρνηση θα είναι να επιταχύνει την απελευθέρωση των αγορών και από εκεί και πέρα να κινήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις πολύ διακριτές και συγκεκριμένες, όπως για παράδειγμα στον τομέα της δικαιοσύνης, όπου γενικώς είναι παραδεκτό ότι εκεί τα πράγματα υστερούν και εμποδίζουν αυτό που λέμε.
Και φάνηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πεδία τα οποία είναι ανοιχτά. Είναι τα θέματα της υγείας, το πεδίο της υγείας.
Τα πακέτα της υγείας και εκεί υπάρχουν σχεδιασμοί. Είναι σίγουρο, το ξέρουμε. Το ακούμε, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Η ιδέα να υπάρχουν συμπράξεις μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Αυτό έχει υποθεί. Ναι. Όπως αυτό στην ουσία το ακούσαμε και μέσω της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, Αντώνη, σου θυμίζω. Και από τότε που έγινε η μεταρρύθμιση ασφαλιστική, έμπαινε και το θέμα της υγείας ήδη από τότε. Άρα αυτό είναι ένα θέμα από το...
Ναι, λέει λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να αναμένουμε είναι μια περισσότερη και εντατικότερη φιλελευθερωποίηση της οικονομίας. Δηλαδή μια εγκλητικοποίηση, έναν εξευρωπαϊσμό κατά τα πρότυπα του τα τρέχοντα αυτά που ισχύουν σήμερα. Τι είναι η βασική ιδέα, πιστεύω, και αυτό είναι και ο βασικός στόχος, θα είναι βασικός στόχος της νέας κυβέρνησης. Θα έχουμε ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ξανά. Mm-hmm. Δηλαδή το του χουσού, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα αποδεσμεύσει τα ποσοστά που αυτή τη στιγμή διατηρήσετε. Δύο κυρίως μεγάλες τράπεζες, αλλά και στις άλλες δύο. Δηλαδή θα έχουν ταχύ ιδιωτικοποίηση. Όπως σας είπα, η ενέργεια είναι ένα περιβάλλον το οποίο επίσης θα έχει μεγάλη ταχύτητα σε αυτό το κομμάτι.
Είπες για την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Η εξυγίανση, γιατί και εκεί υπάρχει ένα πεδίο το οποίο έχει τα θέματά του και έχει μεγάλα θέματα.
Τα κόκκινα δάνεια κυρίως, το οποίο ήταν η μεγάλη πληγή για το μεγάλο πρόβλημα, έχει μπει σε ένα ρυθμό μέσω των services και την πώληση, να το πω, των δανείων σε αυτούς.
Που εκεί όμως όταν μπει κανείς μέσα, Αντώνη, είναι μια κατάσταση χαοτική και εκεί θα πρέπει να μπει λίγο, όχι λίγο, πολύ.
Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει να κάνει, δεν ξέρω. Το μόνο που από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουμε και με την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι να τηρούνται, πώς να το πω, οι κανόνες και να υπάρχει ένα είδος ελέγχου, ώστε να εξυπηρετούνται οι συνθήκες εξυγίανσης.
Ναι.
Δηλαδή να δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το κομμάτι παρά απλή πράξη των οφειλωμένων.
Ο πολίτης...
Τέλος πάντων, είναι κομμάτια δύσκολα.
Πολύ.
Σας είπα, το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα έχει την ευρωπαϊκή πλειοψηφία ικανή να κάνει παρεμβάσεις δυναμικές.
Ναι, εντάξει, θα αξιοποιήσει το έπακρο τώρα και την πολιτική και την κοινωνική δυναμική. Ναι.
Αυτό είναι τις κοντές γραμμές το νέο περιβάλλον, το πολιτικό και το οικονομικό.
Αυτές οι...
Τώρα, από εκεί και πέρα,
ναι. Παρακαλώ.
Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από γενικότερα πολλούς που ασχολούνται με την πολιτική, είναι ότι η νέα κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της ένα πακτολό πόρο.
Εκεί ήθελα να πάμε, ναι.
Ο οποίο θα είναι πολύ ισχυρό, θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο, δηλαδή, στα χέρια τη κυβέρνηση. Και έχει να κάνει τόσο με το Ταμείο Ανάκαμψη, όσο και με την αναθεώρησή του και τους επιπρόσθετους πόρους που θα προκύψουν από φθινόπωρο και μετά.
Ναι.
Το οποίο μαζί με τις μοχλεύσεις τραπεζικές που προκύπτουν από τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων και του ΕΣΠΑ μπορεί να φτάσει το συνολικό κονδύλι, δηλαδή να είναι πόροι ίσως περίπου 90 δισεκατομμύριων ευρώ.
Άρα το αν θα δημιουργήσει. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα ισχυρότατο, όπως σας είπα, εργαλείο.
Mm-hmm.
Κατευθύνσεις είναι, ήδη έχουν μπει, υπάρχουν κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένες και στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών πάνω από 15 δισεκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του μηχανισμού των δανείων, τα οποία είναι επιχορηγούμενα και με χαμηλό επιτόκιο. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πλήθος άλλων έργων που στηρίζεται σε επιχορηγήσεις, απευθείας επιχορηγήσεις, που είναι κυρίως δημόσια έργα. Και μαζί με το ΕΣΠΑ, που θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον μεγάλων ευρύτατων προγραμμάτων που αφορούν όλους τους τομείς της δραστηριότητας, τον αγροτικό τομέα μέχρι τις μικρομεσαίες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν η κατεύθυνσή τους, η απορρόφησή τους και βεβαίως η κατεύθυνσή τους θα είναι τέτοια που θα το εισπράξει ο πολίτης, δηλαδή αν θα αλλάξουν τη ζωή μας, αυτό θέλω να σου πω.
Αυτό είναι το στοίχημα.
Έτσι.
Δηλαδή αυτοί οι πόροι, γιατί τέτοια έκταση πόρους η Ελλάδα σπάνια συναντά στην ιστορία της. Κατά αναλογία μπορεί να πει κανείς ότι είναι αντίστοιχα του σχεδίου Μάρσαλ
και
υψηλότερα,
ναι,
ακόμα.
Mm-hmm.
Τώρα το ενδιαφέρον είναι, που συνήθως επίσης πάλι δεν κουβεντιάζεται, ότι οι πόροι είναι προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί προέκυψε τα νέα ανάκαμψη, αν θυμόσαστε, είναι αποτέλεσμα των ειδικών συνθήκων που διαμορφώθηκαν στην περίοδο της πανδημίας.
Ακριβώς.
Από εκεί πήγασε η δημιουργία και η συγκρότησή του. Mm-hmm. Έχει συγκεκριμένους σκοπούς, δηλαδή την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την βελτίωση και την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα τις υποστηρίξει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε επιμέρους προγράμματα άπειρες αιτήσεις, τώρα από χιλιάδες από τη μεριά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν κομμάτι αυτών των πόρων και να υποστηρίξουν τη δραστηριότητά τους και να την εξυγχρονίσουν.
Αντώνη, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα κονδύλια έχουν ήδη συμφωνηθεί, έχει το κάθε έναν τον προορισμό του? Το ρωτώ και ρωτώ ευθέως, γιατί αν παρακολούθησες και εσύ τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και τα όσα συζητούνται, παραδείγματος χάρη για το χώρο της υγείας, η αντιπολίτευση επιμένει ότι μπορεί ένα τμήμα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης να επαναξιοποιηθεί ή και να επαναδιαπραγματευτεί.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σας είπα εξ αρχής.
Γι' αυτό και το ρωτάω για να το ξανακούσουμε.
Έχουν προορισμούς συγκεκριμένους. Δηλαδή συγκροτήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, άρα δεν είναι εύκολη αυτή. Θα υπάρξουν αναθεωρήσεις, καταρχήν θα υπάρξουν αναθεωρήσεις και στο παρόν πλαίσιο, με την έννοια ότι τα κόστη έχουν αλλάξει, έχουν μεταβληθεί ισορροπίες λόγω της αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού.
Mm-hmm,
αυτά
mm-hmm.
έχουν δημιουργήσει άλλο περιβάλλον διαφορετικό, άρα θα υπάρξουν αναθεωρήσεις αναγκαστικά. Τώρα το πώς μπορούν να υπάρξουν ανακατευθύνσεις πόρων, αυτό είναι κομμάτι δύσκολο, πιστεύω. Δηλαδή για την υγεία προβλέπονται κονδύλια ήδη, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ενισχυθούν περαιτέρω.
Αυτό δεν ξέρω τι γίνεται, αν χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
Αυτά είναι θέματα που θα συζητηθούν, νομίζω, το φθινόπωρο,
mm-hmm.
στο πλαίσιο εκεί το ευρωπαϊκό. Το ενδιαφέρον είναι, όπως σας είπα, ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες, τις τρεις χώρες πανευρωπαϊκά, που έχουν κάνει την ισχυρότερη χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Δηλαδή, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία, είναι οι χώρες που έχουν έγκαιρα καταθέσει αιτήσεις και τέλος πάντων έχουν προσαρμοστεί
mm-hmm.
στις δυνατότητες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας μάλλον. Και αναλογικά η Ελλάδα, μπορώ να πω ότι ίσως είναι και στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή από την άποψη της κινητοποίησης και της χρήσης των πόρων που είναι διαθέσιμη.
Άρα τι μπορούμε να πούμε, μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο πολιτικό, σε ένα νέο κύκλο οικονομικό, δημιουργούνται όροι προϋποθέσεις ευημερίας.
Τώρα εντάξει, αυτά εξαρτάται από πολλά πράγματα, δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ευκαιρία.
Mm-hmm.
Η ευκαιρία να υπάρξουν δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου. Και ανακατεύθυνσης, πώς να το πω, της ίδιας της οικονομίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε παραγωγικές επενδύσεις πολύ υψηλής προσθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα mm-hmm. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για παράδειγμα, δεν ξέρω πώς ξέρουν ότι η Sunlight, η βιομηχανία αυτή της Βορειοελλάδος,
ναι.
της Θράκης, η οποία παράγει μπαταρίες, και γενικώς ειδικεύεται στην αποθήκευση ενέργειας, αυτή τη στιγμή προετοιμάζει μια επένδυση 700 εκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm.
Και σκοπεύει να αποτελέσει έναν κεντρικό παίχτη πανευρωπαϊκά στην αποθήκευση ενέργειας. Ήδη αυτή τη στιγμή όλα τα εσωτερικά κινούμενα βιομηχανικά οχήματα σε ποσοστό 30% καλύπτονται με μπαταρίες online. Αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο δηλώνει κάτι.
Αυτή...
Επίσης, ναι. επίσης, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της φαρμακοβιομηχανίας. Δηλαδή υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες εγχώριες, οι οποίες χτίζουν αυτή τη στιγμή επενδύσεις και στην Τρίπολη και σε άλλα μέρη τέλος πάντων της
mm-hmm,
χώρας.
Mm-hmm.
Δηλαδή στην βιομηχανική ζώνη της Μεγαλόπολης εκεί. Οι οποίες έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν όλα τα κενά, τα παραγωγικά, τα ευρωπαϊκά, σε υλικά, σε φάρμακα, μάλλον νοσοκομιακά.
Mm-hmm.
Ενδονοσοκομιακά φάρμακα, κυρίως ορούς. Αρχίζει λοιπόν και διαμορφώνεται ξανά ένα περιβάλλον παραγωγικής ανασυγκρότησης, πιστεύω. Και στο βαθμό που η κυβέρνηση και τέλος πάντων όλοι οι παράγοντες της δημόσιας ζωής συμπράξουν προς αυτήν την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η πόρη όντως να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανάκτησης βιομηχανικής δυνατότητας που που είχε, που είχε η χώρα στο παρελθόν και την έχασε τα χρόνια στις 2-3 δεκαετίες προηγούμενες.
Αυτή λοιπόν η δυναμική που αναπτύσσεται και που ακούμε με προσοχή που μας λες τώρα, Αντώνη, ο εργαζόμενος θα απολαύσει κάτι επιπλέον σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει όλη αυτή την δυναμική και την προοπτική. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη που υποσχέθηκε τις αυξήσεις σε μισθούς κτλ.
Ναι, προφανώς. Αν επιβεβαιωθεί όλο αυτό, επίσης μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία κάμψει με σχετικά ταχύ ρυθμό στην Ελλάδα. Πολλές επιχειρήσεις, επειδή υπάρχει ένα πλήθος έργων εκεί σε εκκρεμότητα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, τώρα θα χρειαστούν κόσμο. Θα χρειαστούν και ίσως και πιο ειδικευμένους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Που αυτή τη στιγμή όλο και σπανίζουν. Δηλαδή, αν βγείτε στην αγορά εργασίας έξω και δείτε τι λείπουν οι επιχειρήσεις, θα δείτε υπάρχει θέμα και σε πρόσωπα τα οποία έχουν κατάρτιση τεχνολογική, αλλά και ειδικεύσεις, είτε είναι χειριστές μηχανημάτων, είτε είναι χειριστές, ξέρω εγώ.
Ναι, ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, ναι, βέβαια. Ναι.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα περιβάλλον, πιστεύω, και διεκδίκηση έτσι, εργαζομένων, με το πιο καλύτερα, η οποία πιστεύω αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, στον βαθμό που επιβεβαιωθεί όλη αυτή η κινητικότητα που περιγράψαν προηγουμένως, να δώσει ευκαιρίες και για καλύτερες ανεργίες και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Αφού η ανεργία λοιπόν έχει, όπως είπες, κάμπτεται, έχω ένα τελευταίο, πολλά θέλω να ρωτήσω, αλλά ένα τελευταίο ερώτημα, Αντώνη. Ο πληθωρισμός ψιλοκάμπτεται, αλλά δεν κάμπτεται καθόλου ο πληθωρισμός των τροφίμων. Εκεί τι γίνεται?
Εντάξει, εκεί υπάρχουν ειδικά θέματα και προβλήματα, τα οποία πάλι έρχονται από την περίοδο της πανδημίας. Για παράδειγμα, αν δείτε τον πληθωρισμό των τροφίμων, θα δείτε ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις έχει το γάλα, το τυρί, τα σφιτηρά, το αλεύρι δηλαδή και όλα αυτά.
Βέβαια.
Τα οποία συνδέονται τόσο με την πανδημία, με τις συνθήκες μάλλον της διαταραχής που υπήρξε παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, και στη συνέχεια με τον πόλεμο των Ουκρανίων.
Που ήρθε και το έγινε ακόμα χειρότερα. Ναι.
Έκανε πολλαπλασίες, μάλλον ήδη έβρενε τον κύκλο των περιοχών, των πληθωριστικών ζωνών, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά πιστεύω ότι στον βαθμό που θα εξομαλύνονται οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές, θα αρχίσει και αυτό να ομαλοποιείται σχετικά. Γιατί τώρα ακόμα, βλέπετε, τώρα έγινε.
Υπάρχει και ένα θέμα ελέγχου όμως, έτσι. Δηλαδή, γιατί υπάρχει και το θέμα.
Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολος ο έλεγχος.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Πάντα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω, η δυναμική των πραγμάτων διεθνώς είναι τέτοια, σε αυτά τα αγαθά, τα διεθνώς εμπορέσιμα.
Ναι.
Οπότε δεν επιτρέπουν μεγάλες παρεμβάσεις και μεγάλες δυνατότητες.
Καλά, όμως είδαμε και έρευνες, Αντώνη, που προϊόντα, βασικά προϊόντα υγιεινής, από τις παιδικές τροφές έως βασικά προϊόντα υγιεινής, που είναι πολυεθνικών αλυσίδων προϊόντα, να είναι πολύ πιο φθηνά σε χώρες της Ευρώπης και να είναι πανάκριβα στην Ελλάδα. Θέλω να πω, εκεί κάτι γίνεται, κάτι πρέπει. Όχι, κάτι γίνεται, γίνονται και γίνονται πολλά και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί.
Ανταγωνιστικότητες που υπάρχουν στην αγορά την ελληνική. Είναι αυτά, όπως λέμε, τα ελλείμματα που έχει η χώρα διαχρονικά. Δεν τα έχει χειριστεί και δεν τα έχει αντιμετωπίσει.
Άντε να δούμε.
Αλλά τέλος πάντων, γενικώς, αυτής που υπάρχει είναι στο βαθμό που ομαλοποιούνται οι διεθνείς εμπορικές συνθήκες, τα πράγματα να τίνουν και εδώ να βελτιώνονται.
Για να το δούμε αυτό.
Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ταχύτητα. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να δούμε και τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έχει πολλές πτυχές.
Γι' αυτό δεν και το έβαλα. Ναι.
Δεν έχει μία. Πρέπει να δείτε ορισμένες ζώνες παραγωγικές, οι οποίες έφτιαναν και είχαν προβλήματα. Οι οποίες ξαφνικά είδαν να αποκτούν τα αγαθά τους καλύτερες τιμές και να καθιστούν πιο βιώσιμες τις παραγωγές. Από το ρύζι μέχρι τα σιτηρά. Τα σιτηρά μέχρι πριν από 2 χρόνια, 3, είχαν 19 λεπτά το κιλό, δηλαδή ο παραγωγός έπαιρνε ελάχιστα χρήματα. Τώρα οι τιμές αυτές πήγαν να διπλασιαστούν. Αυτό κατέστησε την παραγωγή τους ελκυστική. Άρα υπάρχει επίσης πολλοί κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται, ξέρω, και διαμαρτύρονταν κατά καιρούς, ήταν τις τιμές των αγαθών τους να βελτιώνονται. Φτάσαμε δηλαδή και σε παραγωγές περίεργες, για παράδειγμα, επειδή το κρέας ακρίβεινε παραπάνω για το γάλα, να συμφέρει να σφάζουν τα ζώα και να πουλάνε κρέας παρά να διατηρούν εν ζωή τα ζώα και να παραγουν γάλα. θέλω να πω, έχει διάφορες έτσι περιπλοκές. Είναι σύνθετο πρόβλημα.
Αυτό με άλλους τρόπους το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν τώρα που λες, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολλά που μπορεί να πει.
Πολλά.
Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε νομίζω είναι η ευκαιρία. Η ευκαιρία και η δυνατότητα.
Άντε να δούμε. Αντώνη Καρακούση, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε να συνομιλήσουμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά σου. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Καρακούσης, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι τον ξέρετε, όσοι μελετάτε τι παίρνετε εφημερίδες, είναι αρθρογράφος στο Βήμα, είναι σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας και πάντα έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Να σας πω μια είδηση η οποία μόλις βγήκε, Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, όπως εκτάκτως μεταδίδουν και διεθνή και εγχώρια μέσα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίστιαν Μαυρή. Γεια σου Κρίστιαν.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε μια έκτακτη είδηση, η οποία έρχεται από το Μιλάνο που και βρίσκομαι. Ο καβαλιέρε Σίλβιο Μπερλουσκόνη, 86 ετών, μόλις απεβίωσε.
Μάλιστα. Είχε περάσει μεγάλη περιπέτεια υγείας. Θυμόμαστε και τα τελευταία που, το τελευταίο χρονικό διάστημα, Κρίστιαν, που νοσηλευόταν. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε μάθει ότι έπασχε και από λευχαιμία, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά, ακριβώς αυτό. Έπαθε από λευχαιμία και μάλιστα φαίνεται πως ήταν μια χρόνια πάθηση, την οποία είχε για τα τελευταία περίπου 2 έτη, και μάλιστα είχε ξεκινήσει και σχετική χημειοθεραπεία. Όμως είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, επειδή παράλληλα με τη λευχαιμία είχε νοσήσει και από μια αναπνευστική λίμωξη, από την οποία θεραπεύτηκε πλήρως.
Ο Μπερλουσκόνη, λοιπόν, όμως να πούμε δύο πράγματα, Κρίστιαν, ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει αφήσει την προσωπική του σφραγίδα στην πολιτική ζωή, αλλά και στη μηντιακή ζωή της Ιταλίας, γιατί υπηρέτησε ως πρωθυπουργός της Ιταλίας σε 4, αν δεν κάνω λάθος, κυβερνήσεις. Αν θυμάμαι καλά, το 1994 πρωτοξεκίνησε.
Ξεκίνησε δεκαετία του 90 ακριβώς, υπήρξε πρωθυπουργός πράγματι για 4 θητείες και υπήρξε ένας πολιτικός ο οποίος ναι μεν διχάσε την Ιταλία με τις ιδέες του, τις απόψεις του, οι οποίες ήταν πράγματι διαφορετικές από αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν πολιτικό, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως ήταν και μια προσωπικότητα η οποία ουσιαστικά έχει αφήσει, όπως πολύ σωστά είπες, τη σφραγίδα του στην ιταλική ζωή, όχι μόνο πολιτικά, αλλά γενικότερα και στον επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να τονίσουμε πως στην Ιταλία που και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, στο Μιλάνο συγκεκριμένο που βρίσκομαι, και όπου απεβίωσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, έχει αφήσει τη σφραγίδα εφόσον υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή την οποία ο ίδιος έχει χτίσει στις αρχές της δεκαετίας του 80. Πόσο μάλλον και το πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο. Οπότε, μεταξύ πολλών άλλων τομάτων. Αυτό του έφερε μεγάλα πλούτη και από την άλλη μεγάλες φιλοδοξίες και στο πολιτικό πεδίο.
Νομίζω είναι ότι αυτό που είπες, το η φιλοδοξία, η κορυφή, νομίζω ήταν ο μονόδρομος. Αυτό πρέπει να ήταν το μότο του Μπερλουσκόνη, με ό,τι μέσα μετήλθε για να φτάσει εκεί, για να κυβερνήσει λοιπόν επί 4 τετραετίες την Ιταλία, για να αφήσει πίσω του ένα στίγμα και ως πολιτικός που μένει να το κρίνει και η ιστορία αυτό, το σύν ή το πλήν. Ήταν τα πλήν, ήταν περισσότερα από τα σύν, γιατί τι να πρωτοθυμηθεί κανένας από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά και μία περσόνα ή και μία προσωπικότητα η οποία επίσης ήταν μια προσωπικότητα πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ ιδιότροπη, θα έλεγα.
Ιδιότροπη, διχαστική και οπωσδήποτε μια προσωπικότητα η οποία τώρα που μας αφήνει ένα τεράστιο ερωτηματικό, πόσο μάλλον για ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς της Ιταλίας, και μάλιστα αυτού που φαίνεται το πιο κεντρό και μέτριο, θέλουμε να χαρακτηρίσουμε, μέρος της ιταλικής κεντροδεξιάς, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στην κυβέρνηση. Γιατί ένα από τα 3 κυβερνώντα κόμματα τα οποία χαρακτηρίζουν και σχηματίζουν τον ιταλικό κυβερνητικό συνασπισμό είναι αυτό του Forza Italia, το οποίο είναι το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Τώρα που έχει αποκεφαλιστεί για ευνόητους λόγους αυτό το κόμμα, πρέπει να δούμε την ελληγενέστα.
Ναι, ο Μπερλουσκόνη που θυμάμαι τώρα, δηλαδή μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε, Κρίστιαν, γυρίζω και πίσω πως συμπεριφερόταν αυτό που λέγανε και σαν ένας μικρός ντούτσε που ήθελε να κυβερνά χωρίς να έχοντας μόνο λευκή επιταγή και λευκή εντολή. Ένας άνθρωπος που προφανώς, είπα, θα τον κρίνει η ιστορία και που έχει ενδιαφέρον να ξαναγυρίσουμε και να ξαναδούμε τις θητείες του με την εξέλιξη και της Ιταλίας σήμερα, έτσι.
Σωστά, και πόσο μάλλον, όπως πολύ σωστά είπε, θα το κρίνει η ιστορία. Από την άλλη, βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί ήδη υπήρξαν ποικίλες συζητήσεις σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και γενικότερα και ανά τον κόσμο για το τι θα γίνει στο δικό του κόμμα. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι το κόμμα το οποίο ήθελε να δείξει ουσιαστικά πως ήταν το κόμμα λάβαρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ιταλία. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθούσε και ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη να πει, ότι ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει κέντρο δεξιά εφόσον η Forza Italia υπάρχει και θα είναι το κεντρό κομμάτι του κυβερνητικού συνασπισμού.
Και επί της ουσίας θυμίζω έτσι και για την ιστορία ότι όταν αποχώρησε και από την πολιτική ζωή, αποχώρησε συνοδευόμενος από ένα πλήθος σκανδάλων οικονομικών, γιατί και αυτά τον συνόδευσαν και από...
Και όχι μόνο. Υπενθυμίζουμε πως υπήρχαν πολλά σκάνδαλα στα οποία εμπλεκόταν, για τα οποία έχει κατηγορηθεί και για τα οποία όμως έχει και αθωωθεί. Οπότε ήταν μια πολύ πλούσια ζωή, μπορούμε να...
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι ήταν πλούσια η ζωή του σε όλα τα επίπεδα, γιατί να μην φτάσουμε και στα προσωπικά του, που ήταν ένας άνθρωπος που εννοούσε με την δική του αντίληψη να ρουφά τη ζωή και έκανε τις αντίστοιχες επιλογές, να το πω λίγο κομψά, κάπως πρέπει να το πω στρογγυλούτσικα.
Ακριβώς, πολύ σωστά το έθεσες.
Ναι, έφυγε σε τι ηλικία είπαμε?
86 ετών.
86 ετών.
Και θέλω να τονίσω και κάτι. Είναι 86 ετών η ίδια ηλικία του Ποντίφικα Φραγκίσκου και πρέπει να τονίσουμε πως είναι η δεύτερη φορά που βρισκόταν παράλληλα στο νοσοκομείο.
Νοσοκομείο, σωστά.
Στο νοσοκομείο και ο Ποντίφικας Φραγκίσκος και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Το ίδιο ακριβώς έγινε σχεδόν παράλληλα, θα μπορούσαμε να πούμε, πριν από περίπου 1,5 μήνα.
Ναι, και μια και το ανέφερες, δώσ' μας και δύο πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται η υγεία του Πάπα.
Από τις επίσημες πληροφορίες που έχουμε από το γραφείο τύπου της Αγίας Έδρας και γενικότερα από το ιατρικό επιτελείο το οποίο παρακολουθεί την κατάσταση υγείας του Ποντίφικα, η εγχείρηση που έγινε προ λίγων ημερών στον Ποντίφικα Φραγκίσκο εξελίχθηκε πολύ καλά. Ο Ποντίφικας Φραγκίσκος ήδη βρίσκεται στη δουλειά. Από την άλλη, βέβαια, οι γιατροί του συνιστούν να βρεθεί σε μια κατάσταση λίγο περισσότερης χαλάρωσης, εφόσον ο Ποντίφικας είναι πολύ δραστήριος, θέλει να επιστρέψει στους πιστούς και γενικότερα στις καθημερινές δραστηριότητες. Απλά του συνιστούν να το κάνουν με αργά αλλά σταθερά βήματα. Φαίνεται πως ο Ποντίφικας θα βγει εντός λίγων ημερών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο οι γιατροί αξιολογούν κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα.
Μέρα με τη μέρα, ναι, γιατί όπως είπες έχει και μια ηλικία και η κατάσταση της υγείας του δεν είναι εύθραυστη. Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ιταλία θα αποχαιρετήσει τον καβαλιέρε της, λοιπόν, που άφησε το δικό του στίγμα. Και εμείς θα έχουμε και εξ αποστάσεως πια χρονικής, εννοώ, να τον κρίνουμε με τον τρόπο και την γνώση που πάντα απαιτείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κρίστιαν.
Εγώ την καλημέρα μου.
Να σε καλά, για χαρά. Ο Κρίστιαν Μαυρίσταν, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Σας ξαναλέω πως μόλις πριν από λίγο, εξού και η συζήτηση που είχαμε μαζί του με τον ανταποκριτή μας, πέθανε λοιπόν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη σε ηλικία 86 ετών, όπως μας έλεγε τώρα πριν από λίγο ο Κρίστιαν Μαυρίς στο νοσοκομείο του Μιλάνο. Σας θυμίζω πως η τελευταία του εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν από την υποτροπή της νόσου της λευχαιμίας, ένα από τα προβλήματα υγείας που είχε, αφού προηγουμένως τον είχαν ταλαιπωρήσει και λοιμώξεις και διάφορα άλλα. Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I
wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all.
Θυμήθηκα τώρα κάτι που είχε πει ο Μπερλουσκόνη για τον Μπάρακ Ομπάμα. Θεωρήθηκε μία από τις πολύ μεγάλες γκάφες που είχε κάνει ο Σίλβιο. Είχε πει για τον Ομπάμα, είναι νέος, όμορφος και μαυρισμένος. Δεν ξέρω πώς το θυμόσαστε από αυτό, αλλά θυμάμαι όταν είχε υποθεί. Είχε κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η γκάφα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Τώρα, στα κάθε μας και κοιτάζοντας λοιπόν τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Αργυρίου. Πείτε μας λίγο και τι καιρό έχετε εκεί στα βόρεια. Στέλτε μας και κανένα ωραίο λουλουδάκι που μας στέλνετε από τον κήπο σας, τον υπέροχο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Οι τιμές, λέτε, στα σιτηρά για τους Έλληνες αγρότες φέτος είναι πολύ μικρότερες από την περσινή έξαρση. Παρ' όλα αυτά δύσκολα θα δούμε μειώσεις τιμών, δυσκολότατα εκτιμώ κι εγώ, αν δεν υπάρξουν όχι αυστηροί αλλά κανονικοί έλεγχοι στην αγορά. Να σας πω τώρα, το κανονική έλεγχη, αυτό που θεωρούμε κανονικό, ξέρω εγώ, ισχύει πια. Θα έπρεπε να ισχύει αλλά δεν ισχύει, που δυστυχώς λέτε υπάρχει αισιοδοσία. Όλοι μας που πηγαίνουμε για να ψωνίσουμε, που φτάνουμε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε το καλάθι στα χέρια, βλέπουμε και τι συμβαίνει και με την ποσότητα των προϊόντων και με τις τιμές των προϊόντων και αυτά που έλεγα πριν από λίγο με τον συνάδελφο τον Αντώνη Καρακούση, είναι στοιχεία τα οποία έχουν βγάλει επίσημοι οργανισμοί για το πολύ ψηλό, για τα υπερβολικά ακριβές τιμές προϊόντων πολυεθνικών εταιριών που ξεκινούν από το βρεφικό γάλα και φτάνουν στα είδη υγιεινής που είναι πολύ πιο φθηνά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σαφές, σας θυμίζω και ο κύριος Κακλαμάνης που την τελευταία φορά τον είχαμε εδώ και συνομιλούσαμε, ο ίδιος μίλησε για την εσχροκέρδη, για το πώς θα πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι οι οποίοι θα είναι συστηματικοί. Τώρα το κανονικά δεν το ξέρω, εσείς δίκιο έχετε και το λέτε, αλλά ωραία, ευχαριστώ πολύ λοιπόν και για τα λουλούδια, να είστε καλά. Τώρα, στους υπόλοιπους φίλους, θα ξεκινήσω διαμαρτυρώμενη επιμένει, νομίζοντας ότι θα λυγίσω, Αθανάση, δεν θα λυγίσω. Εάν δεν βάλεις ελληνικούς χαρακτήρες, λυπάμαι πάρα πολύ, Greekless δεν διαβάζω. Δεν γίνεται να διαβάσω Greekless, δεν γίνεται. Τώρα, άλλος φίλος ακροατής, ο Βασίλης, λέει ότι οι πολυεθνικές έχουν αυξημένες τιμές στη χώρα μας γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν παράγουμε τίποτα. Την παραγωγή που κατέστρεψε ο κύριος Σιμίτης. Πού πήγες μωρέ Βασίλη τώρα εσύ εκεί πίσω? Οι αυξημένες τιμές, ξαναλέμε, το συζητήσαμε μόλις πριν από λίγο, είναι ένα θέμα που έχω την εντύπωση ότι άμεσα πρέπει να ελεγχθεί, διότι καλές είναι όλες αυτές οι προοπτικές και οι δυναμικές που ακούμε, ότι θα αναπτύξει η ελληνική οικονομία κτλ. Αλλά αυτό το μείζον θέμα του πληθωρισμού, αν δεν ελεγχθεί, και ειδικά του πληθωρισμού των τροφίμων, εδώ θα είμαστε πάλι να γκρινιάζουμε. Και τώρα σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σωμορφιά, στη σωμορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πρόσωτη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar?
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Κοιμούν οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σωμορφιά, στη σωμορφιά, στη γειτονιά.